Хайрлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сезне Казан шәһәре үзешчәннәре җыгышын тыңларга чакырабыз. Булырбыз микән бергә? Рафаэль Игдиев көе һәм шигыре. Илнур Газизов башкара.
Салып, мұңая мен
Флёра Газизова башқаруында Ривға Таулинның Гүлнәрі Ғабдулина шиғырын язған «Көкте құр қазлар көрдім» деген жерін іштірсіз.
Сіз Қазан шәһәр үзішәннәрі шығышын тыңладығыз.